السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, thumma dhakaral ayat allati li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla wiladatihi wa ba'daha وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. Kemudian disebutkan tanda-tanda akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum lahirnya dan juga ketika lahirnya dan juga ketika disusukan oleh ibu-ibu susuan. Demikian beliau menyatakan secara ringkas, artinya tidak dibahas detailnya. Tentunya siapa yang ingin membaca detailnya di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, juga di dalam kitab-kitab sirah yang lain disebutkan bahwasanya sebelum datangnya Rasulullah SAW sudah dikhabarkan beritanya oleh semua pihak. Pihak Yahudi sudah memberitakan akan datangnya seseorang yang akan menjadi Nabi. Ciri-cirinya begini dan begitu. Kaum Nasrani juga sama, menceritakan akan datangnya seorang Nabi yang cirinya begini dan begitu. Semuanya memberitakan dari Nabi-Nabi mereka, akan datang Nabi setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ciri-cirinya disebutkan secara rinci dalam beberapa kisah-kisah, seperti kisah kaum Nasrani dari Najran dan kisah kaum Yahudi yang datang dari Syam dan lain-lainnya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hidayatul Hayara, bimbingan bagi orang-orang yang bingung untuk menjawab pertanyaan Yahudi dan Nasara. Di antaranya mereka mendatangi Madinah, Yahudi dari Syam, dengan membawa berita bahwasanya kami membaca dalam kitab-kitab kami akan datangnya seorang nabi di daerah Yathrib yang banyak pohon kurma yang cirinya begini dan begitu. Dan kata mereka, sungguh aku melihat ciri-ciri itu ada di Madinah ini. Maka aku sekarang menunggu datangnya seorang nabi, dan inilah tempat hijrahnya. Demikian pula kaum musyrikin. Padahal mereka musyrikin, tapi mereka tahu akan datangnya seorang nabi. Karena Raja Yaman pernah bermimpi. Kemudian dia kumpulkan semua penakwil-penakwil mimpi. Dan kemudian ditanyakan pada mereka, tafsirkan mimpiku. Kata mereka, wahai Tuan Raja. Ini dinukil oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Wahai Tuan Raja, beritakan pada kami mimpinya, kami akan takwilkan. Kata Raja tadi, la, aku tidak khabarkan mimpiku. Siapa yang bisa menebak mimpiku dan benar, kemudian dia tafsirkan. Maka bubarlah mereka, kalau begitu kami tidak sanggup. Semua bubar, dan mereka berkata, hanya dua orang yang bisa untuk melakukannya, Syekh dan Satih. Karena ini berita tentang seorang raja, maka beredar beritanya kemana-mana. Dipanggil oleh raja tadi satu persatu, tidak bareng-bareng berdua. Dia bertanya pada Syekh, tidak didengar oleh Satih. Dan bertanya kepada Satih, tidak didengar oleh Syekh. Supaya dibuktikan sama atau berbeda takwilnya. Maka ditanyakan pada yang pertama kepada Syekh, apa yang aku lihat dalam mimpiku? Orang itu menjawab, ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Maka dia terkejut rajanya, sadaqta ya syekh, sadaqta ya syekh, fa ma ta'wiluha, engkau tepat sekali wahai syekh, itu yang aku lihat. Coba takwilkan mimpiku. Kalimat ra'aital humama kharaj min ardit tahima wa aghadat kulla dhatin jumjumah maknanya adalah sepercik api yang turun ke satu lembah kemudian memakan semua manusia yang ada di situ. Dikatakan oleh syekh bahwa sungguh kekuasaanmu akan runtuh. Kekuasaanku akan runtuh? Naam. Terus, siapa yang akan berkuasa? Fulan ibni Fulan. Sampai pada Iram ibni Yazan, ibni di Yazan, alladhi ja'a min Sudan. Iram ibni di Yazan yang datang dari Sudan, ternyata adalah Abroha. Atau memiliki bawahan Abroha. Sudah mulai masuk dari apa yang kita ingat. Siapa Abroha? Yang membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ayadumu am yumqati'. Apakah kekuasaannya akan berlangsung terus atau terputus? La bal yanqati'. Tidak, bahkan terputus. Siapa yang mengalahkannya? Siapa yang meruntuhkannya? Nabiyun mursal. Seorang nabi yang diutus. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga mereka tahu bahwa nanti ujung-ujungnya Arab semuanya akan dikuasai oleh seseorang nabi yang diutus. Ikhwan fillah na'azakumullah, dipanggil Satih, ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab juga dengan jawaban yang sama. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka mulailah beredar mimpi tadi bahwa nanti akan dikalahkan semua raja-raja dan pada akhirnya negeri Arab akan dikuasai Yaman dan Syam seluruhnya oleh seorang nabi yang diutus. Barakallahu fikum. Sehingga semua masyarakat ketika itu Yahudinya, Nasraninya dan juga musyrikinya menunggu siapa nabi tersebut. Ikhwan ibn a'azakum, maka tepat ketika pasukan Abrahah ingin menyerang Ka'bah dengan ambisi rajanya waktu itu yang berkata, sungguh demi Allah, aku akan pindahkan hajinya orang Arab ke Yaman. Yaman dikuasai oleh mereka, kaum Nasrani waktu itu. Kami akan pindahkan hajinya orang Arab ke Yaman. Ternyata ketika datang pasukan bergajah tadi di satu tempat sebelum masuk Mekah, tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Setiap dipacu gajah-gajah tadi untuk mendekat masuk ke haram, mereka diam, bahkan mendekam, tidak mau bergerak. Kalau dipacu ke arah lain, yuharwin, yuharwin itu berlari kecil gajah tadi, segera. Tapi begitu dibelokkan ke sana, berhenti lagi, mendekam lagi. Maka mereka berkemah di sana dan kemudian mengirim utusan ke haram, mengkhabarkan bahwa kami akan menyerang kalian, kami akan begini, kalian akan begitu. Ditanya, siapa pimpinan kalian? Mereka menjawab, tokoh kami Abdul Muttalib. Dicari Abdul Muttalib dalam keadaan sedang menggembalakan unta-untanya. Dipanggil ke kemah Abraha. Ditanya dia, kami akan menyerang begini, kami akan menghancurkan Ka'bah kami. Dijawab oleh Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil wal Ka'bah laha Rabbuha. Aku ini penjaga unta, adapun Ka'bah ada penjaganya sendiri. Itu bukan urusan saya. Kembalikan unta-unta saya yang kalian rampas. Terkejut dia, Abraha tadi, kamu, kami berbicara tentang negerimu, tentang tempat sucimu, malah kamu memikirkan tentang untamu sendiri. Iya, karena ana Rabbul Ibil wal Ka'bah laha Rabbuha. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya mereka berusaha untuk memacu kembali pasukannya dan gajah-gajah tadi tidak mau bergerak. Sampai Allah kirimkan burung-burung ababil dengan membawa batu-batu min sijil, satu di paruhnya, dua di kaki kiri dan kanannya, dan mereka lempari pasukan tersebut dengan batu-batu tersebut sehingga mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat itulah lahir Rasulullah SAW sehingga dikatakan tahunnya dengan tahun gajah. Mereka untuk menghafal satu tahun itu dengan kejadian yang paling terkenal saat itu. Jadi bukan sekedar nama tahun monyet, tahun gajah, bukan. Tetapi karena ada kejadian besar saat itu yang subhanallah Allah berikan keajaibannya. Terkalahkan pasukan besar tersebut, pasukan bergajah tersebut, tidak oleh apapun. Langsung oleh Allah sendiri. Untuk menunjukkan bahwa tempat itu benar-benar tempat suci yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukannya mengembalikan atau memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman, tetapi justru sebaliknya, tempat suci Ka'bah semakin terkenal, semakin didatangi oleh manusia dari penjuru dunia, dari Syam, dari Yaman, dari Afrika, dari Mesir dan lain-lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai kemudian Rasulullah SAW disusukan oleh ibu-ibu susuan yang waktu itu Allah sendiri yang memilihkannya dengan takdirnya. Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Biasa setiap musim mereka akan berdatangan dari kampung-kampung, dari Badu, untuk meminta atau untuk menawarkan siapa yang mau disusukan. Anak-anak mereka. Maka hampir semuanya sudah mendapatkan anak susuan dari rombongan tersebut. Kecuali Halimah As-Sa'diyah. Dia masih belum mendapatkan siapapun. Sampai kemudian Allah takdirkan Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Suaminya dijuluki Abu Syah. Abu Syah adalah julukan beliau karena beliau juga pengembala kambing. Maka Rasulullah SAW pun disusukan di sana dan sungguh Allah berikan barakah pada keluarganya. Kambing-kambingnya menjadi gemuk, menjadi banyak susunya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu didatangnya dua malaikat yang membersihkan apa yang ada dalam Rasulullah SAW. Dirobek dan dikeluarkan, kemudian dicuci, dikembalikan lagi. Maka Rasulullah SAW ditemukan dalam keadaan pucat. Halimah Sa'diyah takut dan kemudian dikembalikan anaknya. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tidak merincikan di sini, hanya menyatakan kemudian dipelihara oleh ibunya, kemudian dipelihara oleh kakeknya, kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan kemudian dikisahkan pula nanti setelah itu, Bahir al-Rahib wa ghairiha, ketika diajak oleh pamannya berdagang ke Yaman dan ke Syam, bertemulah dengan Bahira al-Rahib, yang dia melihat dari kejauhan ada kejadian yang menakjubkan. Pasti di rombongan itu ada orang-orang, ada orang istimewa. Maka diundang oleh pendeta Bahira, diundang makan mereka semua, diajak ngobrol semuanya. Dia masih bertanya-tanya, apakah masih ada yang tertinggal? Enggak ada, kami semua di sini. Tidak, pasti masih ada yang tertinggal. Enggak ada kecuali ponakan kami, masih kecil. Kami sungguh jaga dia. Tolong undang juga kemari. Diundang, jangan ada yang tinggal satupun. Maka dipandang wajah-wajah tadi, dan kemudian diajak ngobrol, diajak bicara, dan berpesan kepada pamannya, ponakanmu ini akan menjadi orang hebat, akan menjadi orang besar, tolong dijaga. Ini barakallahu fikum, bukti-bukti yang sungguhnya sudah sangat banyak bahwa mereka, kaum Nasrani, kaum Yahudi dan juga kaum musyrikinnya, sudah tahu ada sesuatu pada anak ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sangat istimewa. Sampai kemudian menikah dengan Khadijah, sampai kemudian berdagang bersama budaknya Khadijah yaitu Maisarah. Wama dzakartuhu hiya liwaraqah wa qila waraqah, dan kemudian dikisahkan pula tentang Waraqah bin Naufal. Ketika mulai Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, kata Khadijah, mari kita datangi pamanku, dia akan tahu apa yang terjadi padamu. Dibawa ke Waraqah ibn Naufal. Kata Waraqah ibn Naufal setelah diceritakan apa yang terjadi di Gua Hira, kata beliau, laitani kuntu jad'a, duhai kiranya aku ini masih muda. Sungguh yang datang kepadamu adalah Namus, yang pernah datang pada Musa. Namus itu adalah nama lain, julukan Jibril alaihi salam. Hada Namus yang pernah datang pada Nabi Musa. Ya laitani kuntu jad'an id akhrajuka qaumu, duhai kiranya aku ini masih muda dan kuat ketika kaummu mengusirmu. Maka ditanya, barakallahu fikum, Rasulullah SAW terkejut ketika dikatakan bahwa engkau akan diusir oleh kaummu. Awam mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Dijawab oleh Waraqah bahwa tidaklah seseorang membawa apa yang kamu bawa kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, semua diringkas oleh beliau sampai pada pembicaraan tentang Quraisy. Ini beliau ingin, rahimahullahu ta'ala, penulis, ingin agar melanjutkan tentang perkembangan agama musyrikin itu. Tadinya agama Ibrahim alaihi salam, agama Tauhid, ibadahnya haji. Tapi mengapa bisa berubah menjadi agama musyrikin? Itu yang akan didetailkan oleh beliau. Sehingga barakallahu fikum, kita perlu membaca kitab ini dan kitab lainnya agar menjadi lengkap. Beliau hanya meringkas sampai pada perkataan wadzakara amrul humsi. Kemudian dikisahkan tentang urusan ahlul hums. Qala inna Quraisyan ibtada'athu ra'yan ra'ahu. Faqalu nahnu Banu Ibrahim wa ahlul haram wa wulatul bait falasi li ahadin minal arab mithla haqqina. Mulai orang-orang Quraisy merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Dengan kejadian demi kejadian Allah muliakan mereka, tetapi pada sebagian mereka justru jadi fitnah. Jadi merasa hebat, merasa tinggi, merasa suci. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata mereka, kami adalah anak turunan Ibrahim. Kami orang-orang penjaga tempat suci. Kami penjaga-penjaga baitul haram. Tidak ada seorang pun di kalangan Arab yang haknya seperti hak kita. Fala tu'adzimu asya'an minal hilli. Maka tidak ada yang disucikan di luar haram seperti sucinya tempat ini. Li'alla tastakhifal Arab bihormatikum. Maka kalian jangan mensucikan apapun yang di luar haram. Jangan membesarkan dan mensucikan apapun di luar haram. Li'alla tastakhifal Arab bihormatikum. Agar orang Arab jangan merendahkan kesucian kalian. Maka hajinya mereka rubah. Bukankah haji itu selain tawaf dan sa'i ada wukuf di Arafah? Arafah itu sudah keluar dari haram. Kata mereka enggak perlu mensucikan Arafah karena itu bukan haram. Mulai digunting-gunting agama. Yaqriduddin qardan qardan. Tidak perlu wukuf di Arafah, enggak perlu mabit di Muzdalifah, enggak perlu ifadah dan seterusnya. Ma'arifatihim annaha minal masyair min dini Ibrahim, padahal mereka tahu bahwa itu adalah agama Ibrahim. Arafah, Muzdalifah, Mina itu adalah masyair. Masyair yang disucikan atau dimuliakan oleh agama Ibrahim alaihis salam. Wa yarawna li sa'iril arab an yaqifu biha wa yafidu minha. Orang-orang yang selain Arab, selain Quraisy, harus wukuf di Arafah, harus ifadah. Sedangkan kami tidak perlu. Karena kami ahlul haram. Kami tidak mensucikan selain yang di dalam haram. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ila annahum qalu nahnu ahlul haram falayan bagi lana an nakhruja minhu. Kami orang-orang haram, orang-orang suci, pemelihara tempat suci, maka kami tidak perlu untuk keluar dari tempat kami. Mulai mereka menghilangkan untuk mereka sendiri tentang wukuf di Arafah dan ifadah. Nahnul khums wal khumsu ahli al-haram. Kami adalah golongan al-khumsi. Al-khumsi adalah ahlul haram. Kalimat al-khums diambil dari nama at-tahmis. Tahmis bermakna orang yang sangat beribadah, orang yang sangat berpegang dengan agama, orang yang sangat tinggi dalam beribadah. Makanya dijuluki pula di dalam kisah atau dalam kitab-kitab lain dengan Sufiyatul Arab. Jadi kayak Sufi tapi Arab. Sufiyatul Arab atau Sufiyatul Quraisy. Suma ja'al liman wulidu minal Arab min ahli al-haram. Kemudian yang lahir dari orang-orang Arab langsung dianggap sebagai ahli haram juga. Dan diberlakukan kepadanya apa yang diberlakukan pada mereka. Tidak boleh wukuf di Arafah. Tidak boleh keluar dari haram dan seterusnya. Thumma btada'u dhalika umuran. Kemudian mengadakan lagi kebidahan-kebidahan lain. La yanbagi lil khumsi an yaqtul aql. Wala an yaslus sumun. Wahum hurum. Tidak sepantasnya orang-orang ningrat, orang-orang suci untuk membikin keju, untuk membikin samin dalam keadaan mereka hurum. Wala yadkhulu baitan min sya'ar, dan tidak boleh masuk ke rumah yang dibangun dari jerami atau dedaunan dan sebagainya. Tidak boleh berlindung dari matahari kecuali kalau atapnya pakai kulit. Dan kulit yang paling mahal, yang paling bagus. Tsumma qalu, mereka berkata lagi, la yanbaghi li ahli al-hilli an yakulu min ta'amin ja'u bihi min al-hilli ila al-haram. Dan orang-orang yang dari luar datang ke Mekah untuk haji tidak boleh bawa makanan dari luar. Mulai kayak tempat-tempat sekarang yang ingin memonopoli agar jangan beli di luar, tidak boleh bawa dari luar, harus dari sini. Lo belinya, beli sama kami. Begitu. Mulai pikiran ekonominya berjalan, mencari keuntungan. Kata mereka, tidak boleh bawa makanan dari luar, tidak boleh membawa peralatan dari luar. Idza ja'u hujjajan aw ummaran, kalau datang ke Mekah untuk haji, untuk tawaf, untuk umrah, fala yatufu bil baiti idza qadimu aw tawafihi aw tawafin illa fi thiyabil humsi, dan tidak boleh tawaf kecuali harus pakai pakaian ahlul humsi, orang ningrat. Harus pakai pakaian Quraisy. Dan mereka tentunya harus menyewa. Dan ketika mereka mau menyewa, mahal harganya. Bagaimana kalau tidak punya uang untuk menyewa? Buka pakaian. Fa in lam yajidu minha syai'an tawfu bil baiti uratan. Kalau mereka tidak mendapatkan pakaian ahli humsi dengan membeli atau menyewa, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Lam yajid al-qadim thiyaba humsi, ketika tidak mendapatkan pakaian ahlul humsi. Tawafa fi thiyabihi wa alqaha idza farigha wa lam yantafi' biha wala ahadun ghairah. Kalau dapat pakaian ahlul humsi, dipakai untuk tawaf, setelah tawaf dibuang, tidak dipakai lagi. Fakanatil arab tusammiha al-laqa wa hamalu ala dhalika al-arab fadanat bihi, maka akhirnya orang-orang Arab mengikuti aturan agama ini, agama baru. Amar rijal fayatufuna uratan, adapun laki-laki rata-rata mereka memilih telanjang tawafnya. Wa man nisa, adapun para wanita, fatada'ul mar'a thiyabaha kullaha illa dir'an mufarrajan thumma tatufu bihi, mereka biasa membuka pakaiannya juga kecuali dir'nya. Dira itu pakaian dalamnya. Kemudian mereka akan membacakan syair, menahan malu dengan kalimat al yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Untuk menutup rasa malu, mereka akan berkata, hari ini tampak sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang tampak dariku aku tidak halalkan. Jangan lihat kalian begitu. Aku tidak halalkan apa yang terlihat. Ini jahiliyah. Kalau sekarang, enggak ada malunya sama sekali. Mereka telanjang dan mereka upload ke seluruh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Falam yazalu kadzalika hatta jaa Allah bil Islam. Begitulah mereka dalam mengadakan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan sampai tawaf dengan telanjang di hadapan Allah di Ka'bah, yang sesungguhnya itu justru mencoreng dan menghinakan tempat suci Ka'bah. Sampai Allah datangkan Islam, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, turunkan wahyunya kepada Nabi. Kemudian suruhlah mereka ifadah dari Arafah ke Haram. Jadi disuruh wukuf di Arafah dan disuruh ifadah dan tawaf ifadah. Yang tadi dihapuskan oleh kaum jahiliyah dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa wajib bagi Arab ataupun selain Arab, Quraisy ataupun bukan Quraisy, bagi seluruh kaum muslimin kalau haji harus wukuf di Arafah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang ringkas, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Tanpa Arafah bukan haji. Al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Dan juga Allah turunkan, ya bani Adam, Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pada kalian pakaian yang menutupi kemaluan kalian. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai turunan Adam, ambillah pakaian-pakaian kalian yang bagus-bagus ketika kalian ke masjid. Dan sekian banyak ayat yang menunjukkan agar berpakaian jangan telanjang. Dan pakaiannya pakaian apapun yang menutupi aurat dengan baik. Menutupi aurat adalah tidak tembus pandang. Menutup aurat adalah tidak membentuk tubuhnya, tidak membentuk auratnya. Nah, wa dzakara hudutsur rujum wa indarul kuhan bihi sallallahu alaihi wasallam wa nuzulu suratil jinni wa qisatuhum. Dan disebutkan pula berbagai macam kejadian-kejadian setelah itu, bagaimana Rasulullah sallam memberikan dakwahnya kepada kaum jin, bagaimana Rasulullah sallam berbicara atau memberikan dakwah kepada jin, dan kisahnya ketika Rasulullah sallam dengan beberapa sahabat Rasulullah sallam menyendiri ke tempat padang pasir, kemudian kembali ditanya, dari mana? Aku menemui sekelompok dari jin yang datang begini. Maka Rasulullah SAW adalah Rasulun yang diutus kepada manusia dan jin. Ya ma'asyaral insi wal jin, wahai manusia dan jin seluruhnya, qad ja'akum rusulun, telah datang Rasul kepada kalian. Thumma dzakara indaral yahud wa annahu sababu islamil ansar wa ma nazala fi dhalika minal quran wa qissat ibnil hayban wa qawluhu ya masyaral yahud ma tarawna ma tarawnahu akhrajani min ardi wa min ardin al khamri wal khamir ila ardil bu'si wal ju' wa qawluhu innama qadimtu hadhihi al baldah atawakkafu khuruja bat nabiyyin qad adalla zamanuhu wa hadhihi albalda muhajiruhu ila akhirih. Dikisahkan pula kisah-kisah Yahudi yang menyebabkan masuk Islamnya orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar masuk Islam dengan mudah. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Islam, mereka berbisik satu sama lain, demi Allah, ini yang sering diceritakan oleh Yahudi di tempat kita. Sungguh persis berita ini apa yang diberitakan oleh kaum Yahudi di tempat kita di Madinah. Mari kita dului mereka untuk beriman kepada Nabi ini. Itulah yang menyebabkan masuk Islamnya orang Ansar. Apa saja yang dikisahkan oleh orang-orang Yahudi? Banyak. Di antaranya sebagian disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan yastaftihuna alladzina kafaru, ketika mereka mengancam orang-orang kafir dari kalangan musyrikin. Ternyata dalam tafsirnya maknanya Yahudi tadi mengancam, nanti kalau datang Nabi, kami akan perangi kalian bersama Nabi kami. Karena ahlul kitab merasa beriman pada Allah dan para Nabi, sedangkan musyrikin menyembah berhala. Sehingga kaum Yahudi tahu bahwa Nabi tersebut nanti akan mengajarkan tauhid dan akan memerangi musyrikin. Nanti kalau datang Nabi kami, kami akan perangi kalian bersama Nabi kami. Nabi kami akan datang dan akan memerangi musyrikin. Orang Ansar dengar. Kemudian dikatakan pula oleh mereka kisahnya Al-Haiban. Dua orang datang dari Syam, yang mereka berkata, ma tarawnahu akhrajani min ardin, lihatlah kami, apa yang mengeluarkan kami dari negeri yang makmur kepada negeri yang sengsara, negeri yang banyak khamr wal khamir, banyak khamr dan banyak minuman yang begini begitu, tapi kami datang ke negeri bu'si wal ju', negeri yang penuh kelaparan dan kekurangan ini. Tahu kalian Apa yang mengeluarkan kami sehingga kami datang ke sini? Innama qadimtu hadhil baldah. Sesungguhnya kami datang ke negeri ini yang penuh kesusahan ini, yang panas tandus seperti ini, karena kami menunggu khuruja nabi. Kami menunggu datangnya seorang nabi. Qad adalla zamanu, dan sudah datang waktunya. Maksudnya sekarang ini waktunya. Wa hadhil baldah muhajirahu, dan tempat ini adalah tempat hijrahnya. Ila akhiriha, dan lain-lain dari ucapan Yahudi tentang nabi-nabinya, tentang nabi yang akan datang, tentang sifat-sifatnya, tentang ciri-cirinya, tentang semuanya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak kaum Ansar kepada Islam, aku diutus oleh Allah kepada kalian membawa tauhid, mengajarkan tauhid agar beribadah pada Allah, jangan beribadah pada lainnya. Ini persis seperti berita Yahudi. Dan yang mengajaknya adalah benar-benar yatim dari kecil. Terus ciri-cirinya yang lain diketahui semua. Bahkan sampai namanya. Kalian kenal sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Maslamah? Tadi kenangan Ansar. Dan namanya Muhammad sebelum masuk Islam. Mengapa? Kok bisa ada nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena mereka mendengar dari Yahudi akan datangnya nanti seorang nabi yang namanya Muhammad, maka mereka ingin kalau anak-anak mereka dimuliakan sebagai nabi, mereka namakan anaknya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Di antaranya yang masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Sehingga barakallahu fikum, mereka cocokkan ciri-cirinya, mereka cocokkan dakwahnya, mereka cocokkan semua apa yang didengar dari Yahudi persis. Sehingga tokoh-tokoh Yahudi ketika mendengar dakwah Rasulullah SAW, mereka pun hati kecilnya tahu itu benar. Ka'ab ibn Ashraf dengan saudaranya, sama-sama tokoh Yahudi, sama-sama dianggap sebagai pendeta Yahudi, berbisik. Ahuwa-huwa? Dijawab, na'am, huwa-huwa. Na'am, huwa-huwa. Huwa yang pertama mubtada, huwa yang kedua khobar. Dia itu dia. Iya, memang dia itu dia. Barakallahu fiikum. Ditanya, terus, apakah kita akan ikut? Dijawab oleh Ka'ab ibn Ashraf, la. Tidak, demi Allah, sampai aku binasa. Tidak akan aku ikut dia. Padahal dia berkata, iya, persis seperti yang diberitakan. Dan kemudian mereka tutupi beritanya di dalam kitab mereka. Setiap ada orang yang tanya, tidak ada dalam kitab kita. Bukan itu. Berbeda ciri-cirinya. Padahal sudah bocor ke kaum Ansar sejak dulu. Itu kedustaan Yahudi. Thumma dzakara qissat Islam Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikisahkan pula bagaimana kisah Salman al-Farisi yang beliau sangat-sangat ingin mencari kebenaran, yang tadinya menyembah api sebagaimana layaknya Majusi di Persia. Kemudian dia mencari kebenaran sampai dia berkenalan dengan seorang pendeta. Belajar kepadanya sampai dia menjadi seorang Nasrani. Kemudian ketika akan mati dia tanya, kalau engkau mati bersama siapa lagi aku akan mengikuti ajaran ini di sana. Ada seorang yang begini, begini, begini. Dia datangi dan dia belajar kepadanya. Ternyata orang itu hanya berdusta dan mengumpulkan harta. Maka dia pergi ke tempat lain mencari lagi pendeta yang lain. Sampai berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang lain. Sampai dia menemukan pendeta yang sangat jujur dan ahli ibadah. Bertanya lagi ketika akan wafat. Kalau aku engkau wafat, aku sama siapa? Aku akan belajar kemana? Dijawab, hari ini. Atau sekarang ini. Waktunya akan datang seorang nabi. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Dan tempatnya ada di Yathrib. tempat yang banyak pohon kurma, tempat yang begini. Ciri-ciri itu persis seperti Madinah. Maka ketika dia berjalan menuju tempat tersebut, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Justru beliau dijadikan budak oleh beberapa kaum, diperjualbelikan sampai terdampar di Madinah, menunggu datangnya Rasulullah SAW. Sampai ketika benar-benar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ia datang. Kemudian menemuinya membawa makanan, ini sedekah untukmu. Rasulullah SAW menerima dan diberikan pada sahabat-sahabatnya. Dia sudah mendengar dari pendetanya, lihatlah ciri-cirinya. Dia tidak menerima sedekah dan dia akan menerima hadiah. Maka dia ingat, dia kembali lagi dan berkata, ini hadiah untukmu. Baru Rasulullah SAW makan. Setelah dia dapatkan yang pertama dan yang kedua, beliau bingung dengan yang ketiga karena tanda kenabian yang ada di punggungnya. Bingung bagaimana cara ngetesnya. Ternyata Rasulullah SAW tahu, engkau mau melihat ini? Dia beliau tunjukkan. Maka dipeluk oleh Salman Al-Farisi. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. إخوان من النعاس ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق وهم ورقة ابن نوفل وعبيد الله ابن الجحش وعثمان ابن الحويرث وزيد ابن عمرو ابن نفيل. Kemudian dikisahkan pula empat orang yang berbeda-beda yang mencari kebenaran dari kesyirikan. Fi طلب الدين الحق, untuk mencari agama yang hak. Yang pertama Waraqah Ibn Nawfal tadi. Dia mencari kesana kemari kebenaran sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, mengatakan, engkau yang aku tunggu-tunggu selama ini. Sungguh kalau aku masih muda, aku akan bela engkau. Tapi beliau telah wafat lebih dulu sebelum terjadi apa yang terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua adalah Ubaidillah Ibn Jahsh. Yang ketiga Uthman ibn al-Huwairith. Yang keempat Zaid ibn Amr ibn Nufail. Yang mereka sudah merasa tentang apa yang dijalani oleh musyrikin jelas-jelas batil. Tetapi kebenarannya mana? Itu yang mereka pikirkan. Sehingga mereka atau salah satu dari mereka ada yang bersandar di Ka'bah. Melihat mereka beribadah kepada berhala-berhala. Dia berkata, sungguh demi Allah, apa yang kalian lakukan sekarang ini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Sungguh demi Allah, kalau berhala-berhala ini bisa menyampaikan kepada Allah, aku akan menyembah benda-benda ini. Tetapi karena aku tidak tahu apakah bisa menyampaikan atau tidak, maka aku tidak akan menyembahnya. Sudah mengatakan bahwa ini batil semua. Tetapi kebenaran belum datang. Dan sesungguhnya demikian pula Al-Hunafa. Al-Hunafa adalah para hanif. Orang-orang yang sejak jahiliyah cenderungannya kepada tauhid. Tidak suka kesyirikan. Seperti Abu Bakar Siddiq dan Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar menyatakan, demi Allah aku enggak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Karena hatinya merasa ini enggak benar. Demikian pula mereka-mereka ini mencari kebenaran karena merasa apa yang disembah ini enggak benar. Ini semua batu-batu yang dipahat. Asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum dan seterusnya. Demikian pula Khadijah. Ini dijuluki dengan Hanif. Nahtahbi hadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.